moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni Washington na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Maelfu ya watu waliandamana katika miji mbalimbali ya Afrika Kusini leo Jumatatu wakimtaka Rais Cyril Ramaphosa ajiuzuru kutokana na ukosefu wa nafasi za ajira na umeme, huku vikosi vya usalama vikilinda maduka makubwa na mitaa ili kuzuia vurugu na uporaji. Afrika Kusini wamekasirishwa na kushindwa kwa chama tawala cha ANC kutoa huduma na kutengeneza nafasi za kazi, theluthi moja ya Waafrika Kusini wakiwa hawana kazi. Wachambuzi wanatarajia kupoteza wingi wake wa chama hicho wabunge wao kwa mara ya kwanza katika miongo mitatu katika uchaguzi wa kitaifa mwaka ujao. Awali vyombo vya usalama vya Afrika Kusini vilisema kwamba watu 87 walikuwa wamekamatwa kutokana na hasia zilizotokea kabla na hata kabla ya maandamano hayo yaliyopangwa na chama cha Marxist Economic Freedom Fighters EFF. Kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga ameshutumu serikali kwa kile alichokiita kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji walioingia mitaani katika miji mbalimbali nchini humo hii leo. Odinga alikuwa akihutubia wafuasi wake mjini Nairobi katika siku ambayo imeshuhudia maandamano aliyoyaitisha kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, kumtaka rais wa nchi hiyo William Ruto na utawala wake kuondoka mamlakani, na kupinga mchakato unaoendelea wa uteuzi wa makamishina wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC, na vilevile kutaka hifadhi za data kuhusiana na uchaguzi wa urais wa mwaka jana zifunguliwe, kati ya matakwa mengine. Vyombo vya habari viliripoti kwamba dazeni za watu wakiwemo wabunge walikamatwa kwa kushiriki maandamano hayo ambayo yalikuwa yameharamishwa na polisi jana Jumapili. Waandamanaji pia waliwarushia mawe polisi wa kupambana na hasia nje ya ofisi kadhaa za serikali katika mji mkuu Nairobi, na vilevile matukio mengine yameripotiwa katika miji kama Kisumu na kwingineko. Odinga ametangaza kwamba maandamano yatakuwa yakifanyika kila Jumatatu. Wakati huo huo, kupitia ujumbe wa Twitter, Rais William Ruto amesema, na ninamnukuu, tunatambua umuhimu wa katiba na tunafuata sheria na hakuna lolote litakalofanywa kama taifa ambalo litakuwa ni ukiukaji wa sheria, mwisho wa kunukuu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Rais wa China Xi Jinping yuko nchini Russia kwa ziara ya siku tatu ambayo inatazamwa kwa karibu na washirika na hata mahasimu wa Russia. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping walitarajiwa kujadili mapendekezo ya Beijing kwa Russia kusitisha mapigano nchini Ukraine. Wakati kiongozi huyo wa China akiwasili leo Jumatatu mjini Moscow kwa ziara hiyo ya kihistoria, China imetaka kujionyesha kama nchi isiyoegemea upande wowote katika mzozo wa Ukraine, lakini Washington imeishutumu Beijing kwa kudhamiria kuiuzia silaha Moscow, madai ambayo China imekanusha vikali. Ziara ya Xi pia inatumika kama ishara ya kumuunga mkono Putin aliyetengwa kimataifa siku chache baada ya mahakama ya uhalifu wa kivita, uhalifu wa jinai, kutoa hati ya kukamatwa kwake kwa tuhuma za kuwateka watoto wa Ukraine kinyume cha sheria. Na mawaziri wa mambo ya nje na ulinzi wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wanakutana leo Jumatatu mjini Brussels, Ubelgiji, wakiendelea na mchakato wa kukamilisha mpango mpana wa kuipatia Ukraine silaha na kuongeza silaha zao wenyewe. Pendekezo hilo la takriban dola bilioni 2 pia linajumuisha mpango wa kuongeza uzalishaji wa silaha kwa jumuiya ya Umoja wa Ulaya ili kupata vifaa bora vya muda mrefu. Maafisa wa Ukraine wamesisitiza haja ya msaada zaidi wa silaha kutoka kwa washirika wa magharibi, wakati Ukraine ikipambana dhidi ya uvamizi wa Russia. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naondoka BMJ Mridhi, lakini nakuacha na mwenzangu Patrick Ndwimana, kipindi Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia maandamano ambayo yamefanyika leo mjini Nairobi na maeneo mengine huko Kenya yakiitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Na katika sehemu ya pili tunamulika ziara rais wa China Xi Jinping huko Russia. Undani leo uko nami Patrick Ndwimana, karibuni. Polisi wa kuzima ghasia nchini Kenya walitumia gesi ya kutoa machozi leo Jumatatu kuwatawanya waandamanaji waliokusanyika mjini Nairobi na kwingineko nchini kwa maandamano yaliyoitishwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wenzake wa muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja One Kenya. Maandamano hayo yaliitishwa kupinga kupanda kwa gharama ya maisha, kumtaka Rais William Ruto na utawala wake kuondoka madarakani, na kupinga mchakato unaoendelea wa uteuzi wa makamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC, kati ya masuala mengine. Vyombo vya habari vimeripoti kwamba watu 22 wakiwemo wabunge walikamatwa kwa kushiriki maandamano hayo ambayo yaliharamishwa na polisi Jumapili. Waandamanaji pia waliwarushia mawe polisi wa kupambana na ghasia nje ya ofisi za serikali katika mji mkuu Nairobi. Kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, vipi kufikia sasa, hali ikoje? Umeyafuatilia maandamano hayo?
Kwa sasa Patrick, hali ya utulivu imerejelewa katika timu ya jiji la Kenya Nairobi. Maafisa wa polisi tuliwaona hapo awali wakizunguka maeneo kadha wa kadha, barabara kuu zinazoingia katika timu, hawapo tena, na waandamanaji hawapo pia katika timu ya jiji la Nairobi. Labda ni kutokana na kuondoka maeneo hayo na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Maandamano hayo waliwaitisha walisema yatakuwa ni maandamano ya amani. Sijui wewe ulivyoona, yalikuwa ya amani?
Hayakuwa ya amani kutokana na kile tulichokiona kwamba maafisa wa polisi ndio katika yote katikati mwa jiji, na juhudi zao za kujaribu kuingia zilikuwa zinatibuliwa kwa gesi za kutoza magari ya kunyunyiza maji. Kwa hivyo wakati huo maafisa wa polisi walipotumia mbinu hizo moja.
Naona tuna
ndiposa tukaona waandamanaji sasa wanajaribu kujiingiza katika mtego wa mchezo wa paka na panya, kuondoka na kuingia maeneo mengine, na wale walipopata nafasi basi wakaanza kutumia mawe, wakirushia magari, wakirushia maduka. Na kwa kiasi kikubwa hapakuwa na maandamano ya amani, lakini wanasema kwamba hakuwa maandamano ya amani, hasa waandamanaji wengine wanasema kwamba walichochewa na vitendo vya maafisa wa polisi.
Yaani polisi, waandamanaji wanasema wao ndio wamechokozwa na polisi. Polisi wao wanasema nini?
Polisi wao wanasema jukumu lao lilikuwa tu moja, hilo la kuwazuia kutoingia katikati mwa jiji la Nairobi, lakini vile vile walikuwa wanaendelea na kutekeleza tahadhari waliokuwa wamekuja wakisema kwamba upinzani hauko umepata ruhusa ya kuandaa maandamano hayo, kwa hivyo maandamano hayo ni haramu. Kwa hivyo walikuwa wanatekeleza tahadhari iliyokuwa imetolewa hapo jana, ndio maana labda walionekana kutumia zote za kutibuka kuyafanya maandamano, kutibua juhudi zote za waandamanaji kuingia katikati mwa jiji la Kenya Nairobi.
Ya kuna ripoti zozote kuhusu hasara, yani kama kuna vifo vilivyotokea au watu waliojeruhiwa katika maandamano?
Mpaka sasa hamna ripoti zozote za mtu aliyeuliwa. Lakini kuna ripoti za wale waliojeruhiwa ambao wengine wanasema kwamba ile mikebe ya gesi za kutoza machozi, na vile vile labda kutokana na kunyunyuziwa maji na kadhalika, na wengine waliokuwa kitandikwa viboko na polisi wanasema kwamba wamekuwa na majeraha, lakini hatujapata ripoti za idadi halisi ya waandamanaji au watu ambao wamepata majeraha na wakalazwa kwenye hospitali mbalimbali.
Na je, vipi kuhusu hawa ambao walikamatwa, sababu wanasema kuna watu 22 waliokamatwa wakiwemo wabunge? Vipi hatima yao?
Wabunge wote ambao walikuwa wamekamatwa hapo awali wameachiliwa, lakini hatujajua hatima ya waandamanaji wengine ambao walikamatwa hapo awali walikopelekwa, manake wengi walipelekwa katika kituo vya polisi. Lakini tunachokifahamu ni kwamba wale viongozi wa upinzani, wabunge na maseneta waliokuwa wamezuiliwa hasa katika kituo cha polisi cha Kiambu wameachiliwa huru jioni hii.
Na labda kwa kumalizia, kiongozi wa upinzani Odinga aliyetisha maandamano, kuna tamko lolote ambao taarifa aliyotoa kusema kwamba labda maandamano haya yataendelea?
Ameeleza amepata nafasi baada ya kuzuiliwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi alipotoka kwenye hoteli ya kifahari ya Serena ambayo iko katikati mwa jiji la Nairobi, mita mbili tu kutoka la Nairobi ndani. Alitumia nafasi hiyo akageuka kule kwingine, akatumia barabara ya Haile Selassie na kuingia katika mitaa mingine ya jiji la Kenya, hasa Kamkunji, Mathare na maeneo yanayopakana na sehemu hizo. Akaeleza kwamba ni lazima Rais Ruto atekeleze matakwa ambayo walikuwa wamemwasilishia, na wataendelea na maandamano haya kila Jumatatu watakuwa na waleta katikati mwa jiji. Na anaeleza kwamba kilichofanyika leo ni kama ile zoezi la awali mwanzoni, kabla kuanza zoezi la kwanza maandamano, kwa sababu anasema kwamba alichokifanya leo ilikuwa tu jaribio, na sasa kuanzia Jumatatu wiki ijayo atawaleta wafuasi wake katikati ya jiji la Kenya, Nairobi.
Nikushukuru sana Kennedy Wandera. Na kama nilivyosema hapo awali, maandamano hayo yaliharamishwa na polisi wa Kenya wakisema ni kinyume cha sheria. Bobby Mkangi ni mtaalamu wa masuala ya katiba nchini Kenya. Je, Raila alikuwa na haki kikatiba kuitisha maandamano hayo?
Kulingana na katiba, maanake katiba inatoa ruhusa, ama Wakenya walijipatia hiyo ruhusa ya kuweza kufanya maandamano, na ni ruhusa ama haki ya kikatiba. Haki ya kikatiba. Kwa hivyo wananchi wana hiyo haki ya kufanya maandamano, ila tu na kama katiba inavyotaja, yawe ni maandamano ya amani, maandamano ambayo hayaminyi haki za Wakenya wendao, na yawe ya amani. Na vyombo vya dola kazi yao ni kuwalinda wananchi wanaofanya maandamano, na kuhakikisha pia wanawalinda wengineo ambao pengine hawahusiki katika maandamano. Kwa hivyo kwa vyombo vya usalama kutangaza kwamba pengine hawakuwa na habari ama taarifa kwamba maandamano yatafanyika, ama kulikuwa kuna ilani rasmi, kwa upande mmoja nadhani itakuwa tu ni kauli ya kirasmi na mkakati wao, maanake haya ni maandamano, hii ni tarehe iliyotajwa majuma machache yaliyosalia, na nadhani pia kulikuwa hakuna haja ya upande wa Azimio ama Raila Odinga kwenda ni kama kuitisha ruhusa kwa vyombo vya usalama badala ya vyombo vya dola, manake sivyo hivyo vyombo ambavyo vinatoa hii ruhusa ama fursa, lakini ni katiba.
Katika maelezo ambayo nimeona polisi waliyoyatoa ni kwamba yeye Odinga au watu wa chama chake au wa kundi lake ilibidi waipe taarifa ya maandiko polisi siku 4 kabla, lakini hayo hayakufanyika. Je, hapo Raila alikuwa anahitajika kuwasilisha taarifa kwa polisi, labda kuelezea maandamano yatafanyika hapa na pale na tunaomba polisi waje kulinda usalama? Hiyo kikatiba inasemaje?
Manake hayo ni mambo ya kiufundi, ni mambo ya ndio pengine kuleta mfumo mzuri ili pia vyombo vya dola viweze kutoa huduma zake kwa njia ambayo ni mahususi. Lakini kwa sababu swala kama hilo la kiufundi, yani technicality, halikufanyika, hilo liwezi kuwa ni shinikizo tosha la kwamba shughuli kama hii haiwezi kuendeshwa. Maanake sasa itakuwa ni kwamba hizi technicalities, kama ilivyokuwa hapo awali kabla ya mabadiliko ya katiba, ndizo ambazo zilikuwa zinatumika kuwanyima watu hii haki.
Na kando ya Raila kusema kuwa maandamano hayo yalikuwa ya kupinga hali ngumu ya maisha inayosababishwa na kupanda kwa bei ya bidhaa msingi, anaendelea kuomba Ruto na serikali yake waondoke madarakani, akidai kuwa Ruto sio rais halali. Je, Mkangi, hapa sinaonekana kuwa Raila anampinga rais ambaye anatambuliwa kikatiba na aliyechaguliwa na wananchi wa Kenya
kirasmi. Kama ulivyotaja, Ruto ndio rais rasmi kikatiba. Manake pia alitangazwa na mwenyekiti wa tume kama mshindi, na hilo likahakikishwa na taasisi ambayo ina mamlaka ya namna hiyo hapa nchini kikatiba, mamlaka ya katiba, na ni Supreme Court, taasisi ya upeo hapa ambayo inaweza kufanya kauli kama hiyo. Kwa hivyo kirasmi, yeye ndiye rais. Ndio, kuna wale ambao sio wafuasi wake ama wanahisi pengine yeye hawakilishi. Nadhani pia hiyo ni haki yao ya kikatiba. Sio lazima waweze kumkubali kisiasa, lakini kikatiba na kirasmi na kisheria, Ruto ndio anayesalia kuwa rais wa Kenya. Na nadhani usemi wa Raila ni mkakati wa kisiasa kuminya ama kuminya yale madaraka, ama kimombo tunasema legitimacy yake ama uongozi wake wa Raila Odinga. Hivi juzi katika mahojiano alikuwa fanya na mojawapo wa vyombo vya habari hapa vya televisheni, aliweza yeye mwenyewe kutamka kwamba siku ya leo wataweza kufika ikulu ya Nairobi kuliko rais. Kwa hivyo kwa matamshi yake, ndiyo kauli zake ni kwamba hamtambui, lakini kwa namna nyingine kauli zake unasikia akimtaja na kumuita rais. Kwa hivyo nadhani kwa upande wa maandamano na mkakati, hii ni kauli ya kimkakati ya kuweza pia kuminya legitimacy yake.
Kama kikatiba Ruto ndio rais, na kwamba mchakato wote Odinga na watu wake waliwasilisha malalamiko mahakamani, lakini malalamiko hayo yakatupiliwa mbali. Sasa yeye kuendelea kuitisha maandamano, nasema kwamba yeye ndiyo kiongozi halali, aliibiwa kura na huyu Ruto na serikali yake si halali. Hapo kikatiba si hata anaweza kashtakiwa kwamba kuna makosa fulani ambayo ni makosa makubwa ambayo yanaivunja katiba ya Kenya.
Nadhani pengine akijaribu, manake kuna Wakenya wengi utawasikia wakisema kwamba ndiye rais wa taifa kirasmi, lakini si rais wangu. Na nadhani hiyo ni haki yao. Nadhani uvunjaji wa sheria na katiba unaingilia wakati ule pengine mtu atajaribu, na katiba yenyewe inasema mtu akijaribu kubuni serikali kwa njia ambazo si za kikatiba, na njia ambayo inafahamika kikatiba ni kupitia uchaguzi, na pengine mtu akijaribu kuhujumu serikali iliyopo, basi hapo ndipo mipaka ya kikatiba na ya kisheria itakuwa imekiukwa.
Rais Ruto na makamu wake wamesikika wakimtuhumu Raila kwamba ana lengo la kuumbisha usalama wa taifa kupitia maandamano hayo. Je, wanaweza kumshtaki mahakamani kwa tuhuma hizo?
Ila tu wanaweza tu kufanya hivyo kwa njia ya kumfungulia mashtaka, na hilo ni jambo ambalo sio hao wana hayo madaraka, ni Directorate of Public Prosecution,
mkurugenzi wa mashtaka ya umma.
Mashtaka ya umma. Naam, yeye ndio anaye mamlaka kama haya, ambaye anaweza kufungua mashtaka, kwa sababu hawezi kufungua kesi namna ama mithili ya shauri, yani petition, ama tuseme hizi tunaziita kesi za kiraia, yani civil cases. Ni swala ambalo linaweza kushirikiwa tu kupitia kesi ya makosa ya jinai, yani criminal case, na hilo tu linaweza kufanyika kupitia kwa Director of Public Prosecution.
Bobby Mkangi akiongea na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Muda mfupi tunaingia sehemu ya pili ya Kwa Undani. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenzake wa China Xi Jinping walitarajiwa kujadili mapendekezo ya Beijing kwa Russia kusitisha mapigano nchini Ukraine, wakati kiongozi huyo wa China akiwasili leo Jumatatu kwa ziara kihistoria mjini Moscow. China imetaka kujionyesha kama nchi isiyoegemea upande wote katika mzozo wa Ukraine, lakini Marekani imeishtumu Beijing kwa kuwa na mpango wa kuiuzia silaha Moscow, madai ambayo China imeyakanusha. Ziara hiyo ya siku tatu ya Xi pia inatumika kama ishara ya kumuunga mkono Putin aliyetengwa kimataifa siku chache baada ya mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kutoa hati ya kumkamata Putin kwa tuhuma za kuwateka nyara na kuwapeleka au kuwahamisha watoto wa Ukraine hadi huko Russia kinyume cha sheria. Vyombo vya habari vya serikali ya Beijing viliripoti kuwa Xi aliwasili Jumatatu mjini Moscow kwa ndege kwa ajili ya mkutano huo ambao unatarajiwa kujumuisha mjadala wa mada yenye hoja 12 za China inayopendekeza mzozo huo suluhishwe kwa mazungumzo na kwa kuheshimu mipaka ya nchi zote. Hapa tunaungana na Amini Mwidau, huyu ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia kimataifa. Nimeanza kwa kumuuliza ikiwa Rais Xi anaweza kufanikiwa katika juhudi zake hizo.
Nafikiri kuna uwezekano, kwa sababu tukiangalia katika siku chache zilizopita waliweza kufanikisha kupatanisha maadui wawili ama nchi ambazo zilikuwa zikitatana wawili, yani Saudi Arabia na Iran, kwa kupitia mbinu za kidiplomasia na ambao watu wengi ulimwenguni hawakujua. Kwa hiyo na wao wana hamu kubwa sana ya kuchukua uongozi katika ulimwengu wa kiuchumi na wa kisiasa. Kwa hiyo na ni nchi pekee kubwa ambayo kwamba kwa sasa iko karibu zaidi na Russia. Kwa hiyo bila shaka wakiweza kuwa convince Russia na baadaye pia kuwashirikisha Ukraine, kuna matumaini makubwa kwamba pengine leza likapatikana suluhisho la kisiasa katika mzozo huu wa Ukraine na Russia.
Putin alikuwa kuwa na msimamo mkali katika vita hivi vya Ukraine. Je, Xi atakuwa na nguvu gani au ushawishi gani kuweza kumshawishi Putin hadi akubali labda kukaa kwenye meza mazungumzo na viongozi wa Ukraine na kumaliza vita hivi?
Katika moja ya jambo ambalo kwamba nchi za Magharibi na Marekani imeweza kulifanya kwa vizuri na kumthibiti Putin ni masuala ya kiuchumi. Wameweza kumkaba kwa njia mbalimbali kufanya hata uchumi wake uzorote kidogo. Hasa nchi pekee ambazo kwamba zimemwezesha yeye kwamba kuweza kusurvive kwa wakati wa sasa ni nchi kama vile China na nchi kama vile India, kwa sababu wameongeza kiasi cha idadi ya vitu kama vile mafuta ambao wananunua kutoka kwa Russia. Kwa hiyo China ndio nchi ya pekee kwa sasa ambayo kwamba yaweza ikamsambaratisha Putin. Wakikataa kununua mafuta yake, basi hali yake ya nchi itakuwa peme enda chini. Kwa hiyo wanayo turufu ya kiuchumi ambayo kwamba waweza wakaitumia kujaribu kutekeleza jambo lolote ambalo kwamba watalihitaji. Lakini kwa kikubwa zaidi, Russia hakuna rafiki aliyekuwa karibu aliyobakia mwenye nguvu ulimwenguni kama China. Kwa hiyo bila shaka maneno yake yatakuwa ni yenye kuwekewa umuhimu sana katika serikali ya Putin.
Kwenye ratiba ya Rais Xi hatakutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Je, Amini Mwidau, Xi atafanikisha vipi mpango wake ikiwa hatakutana na Rais Zelensky?
Nafikiri kwa sasa kutokana na kwa sababu katika ukiangalia vyombo vingi vya habari na vya kimagharibi, especially maofisa wa mambo ya nje, nchi za nje, wameelekeza kwamba itakuwa ni muhimu kwa Xi kwenda Ukraine. Na sidhani kwamba Xi ataka kuonekana kwa wameshurutishwa kwenda Ukraine kutokana na salamu ama habari za nchi za magharibi. Pengine ataenda kwa wakati wake, lakini vyombo vya habari vya kichina na wale wasemaji wa serikali ya kichina wameeleza kwamba baada ya kwenda Russia, Xi atazungumza na Zelensky kupitia kwa mitandao ya simu. Kwa hiyo tutegemee kile itakavyokuwa. Haiwezekani kuwa na suluhisho ya vita hivi bila kushirikishwa kwa Ukraine, lakini nafikiri muongozo ambao ataka kuutumia utakuwa ni muongozo wenye kuendelezwa na China, sio kwa nchi za nje.
Na kabla ya Xi kutangaza kwamba ataanza ziara hiyo Russia, Marekani na NATO tayari walisema hawaamini kwamba hizi juhudi za Xi ni za kuaminika, yani wamesema hazipo credible, sababu China haijalani wazi rasmi uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine. Hapo sijui utasemaje.
Sasa huo ni msimamo wa nchi za magharibi, kwa sababu wao wamehusika kwa njia moja ama nyingine haswa katika kusaidia Ukraine na silaha hatarishi katika vita hivi. Kwa hiyo bila shaka wao wako katika mrengo wa upinzani na Russia. Sasa Xi ameingia kutokulani kwake, lakini pia ametahadharisha kwamba ni muhimu wa nchi za kitaifa ziheshimu mamlaka ya serikali mbalimbali ya kuja katika mipaka yao. Kwa hiyo bila shaka zile sehemu ambazo Russia wameingia katika Ukraine ni mipaka ya Ukraine. Kwa hiyo japokuwa hawakuwakemea wa Russia moja kwa moja, lakini msimamo wao ni kwamba nchi lazima na mipaka yake lazima iheshimiwe. Na nafikiri hiyo peke yake itampatia mwanya yeye kuweza kusikizwa na Putin, kwa sababu kama angelikuwa yuko katika upande mmoja na Ukraine kwa njia aina yoyote, ingelikuwa tayari ni adui wa Putin. Nafikiri hiyo pengine ni moja wapo ya mikakati waliojiwekea wao wenyewe kujaribu kujionyesha kwamba wahusiki na sehemu moja wala nyingine katika mzozo huu, ili kupata advantage ya kwamba ikifika wakati mwafaka wao ndio viongozi wenyeweza kutatua jambo kama hili.
Na Marekani na NATO ambao tayari wameonyesha kutokuwa na imani za juhudi na juhudi za Rais Xi, watachukua msimamo gani ikiwa Xi atafaulu kuzikutanisha kwenye meza ya mazungumzo Russia na Ukraine?
Sasa itategemea ni kitu gani walichokubaliana nacho, na bila shaka mchakato wote ambao kwamba utakuwa ni wenye kujaribu kumaliza hivi vita, hata kama China haitazungumza na Magharibi, Ukraine lazima itategemea kikubwa sana kupata advice ama ushauri kutoka nchi za Magharibi na nchi za NATO jinsi ya kuweza kukubaliana makubaliano ya aina gani. Kwa hiyo bila shaka hili swala la Russia kuingilia Ukraine ni swala la kisiasa, ni swala la kiusalama na ni swala la kiuchumi. Kwa hiyo nina hakika hizi nchi zote za Magharibi kitu muhimu ni maslahi yao. Kwa maana tukiangalia, japokuwa wao wamewekea vikwazo Russia, kuna baadhi ya bidhaa ambazo bado wao wanazichukua kutoka Russia, kama vile gas, kama vile mafuta katika nchi zingine za Europa. Kwa hiyo kama ni kweli walikuwa wamekata kabisa ule uhusiano moja kwa moja kutokana na hivi vita, ingelikuwa pengine matokeo ya majadiliano ya mbeleni yangekuwa ni tofauti. Kwa hiyo nafikiri huko umanya, lakini lazima kutakuwa na requirements kubwa sana kwa upande wa Magharibi katika hali ya kujaribu kuleta kuregesha ile hali ya mbeleni, na sidhani lakini itakuwa kama vile ilivyokuwa mbeleni.
Na kabla ya Xi kutangaza kwamba sasa anaanzisha juhudi za kumaliza vita vya Ukraine wao walikuwa na mpango wao ambao waliuwasilisha kwenye Umoja Mataifa, ulikuwa ukielezea kwamba wako tayari kufanya mazungumzo, lakini katika mpango huo wanasema wanashinikiza kwamba wanataka kwanza Russia iwaondoe wanajeshi wake kwenye ardhi inazozikalia za Ukraine, alafu ndipo mazungumzo yaanze. Sijui hapa Ukraine itaendelea na mpango wake huu ambao umeungwa mkono na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi, au watasubiri kuona kitakachotokea katika mazungumzo haya ya Xi na Putin.
Nafikiri kwa sasa huu utakuwa ni mwanzo wa pengine haya mazungumzo, na pengine baada ya Rais Xi kuwasilisha pengine fikra zake, alafu baada yeye kufanya mawasiliano na Rais Zelensky wa Ukraine, alafu lazima bila shaka katika mazungumzo ya nchi tatanishi, kila mmoja atakuja na sababu zake, atakuja na requirements zake, hasa zile ambazo zenye kukubalika kwa pande zote mbili, ndio pengine zitafuatiliwa. Pengine waweza wakaanza na kusimamisha vita, alafu baadaye pengine wakakubaliana labda kama Russia hiyo itaondoka, pengine zile sehemu tatu ziji majeshi ya nchi ambayo yasolingana na upande wote, pengine ya Umoja wa Mataifa ya kiusalama katika sehemu kama zile, iwe ni kama buffer baina ya Ukraine na Russia. Hatujui kwa sasa, lakini bila shaka mwanzo mkubwa zaidi ni Rais Xi kupata fursa ya kuweza kukaa chini na Putin, na baadaye kupata fursa akazungumza na simu ama akenda Ukraine, alafu baada ya hapo tuweza tukaona kwa uhakika msafara wa mbele utakuwa ni wa aina gani.
Amini Midau akiongea nasi kutoka huko Canada. Kufikia hapa tunakamilisha Kwa Undani leo. Ni washukuru nyote mliofuata kipindi. Nimshukuru pia mwelekezi Saida Hamdun, Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tunawaageni kuwatakia usiku mwema.